Ние имаме такви категории во
обштеството.
Значи, луѓе што веруваат на така било пишано, на судбината, луѓе кои што барат честност и веруваат во честност на функционери, на капиталисти и слично. И од друга страна, луѓе кои што очекуваат реформи во системот, но некои површни реформи, пример. Еве, да речеме да се реформирало судството, па и судството, кој стои позади судството? Значи, што треба да се реформира, тоа се прашањата. Еве, овие несреќи што се спомнуваат сега најмногу за модуларната болница, Бесатранс, Дурмотурс и сега во Кочани, што е зборен сврзното ткиво на овие четири, да кажам, трагични несреќни случаи? Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Денес оде програма кај разговараме за трагедијата која што се случи во Кочани пред околу две недели, односно кај разговараме за причинско-последичните врски кои доведоа до истата. На ова тема ќе зборуваме со другарите Зоран Василевски и Руфат Тешари. Здраво, другари.
Здраво.
Здраво.
Па, Зоран, прво би почнале со тебе. Како еве можеш да го објасниш ова што се случи, да кажам, каде се наоѓа нефункционалноста која што се споменува, еве, да кажам, од сите структури во обштеството? Или сите зборуваат за некоја нефункционалност, за одговорност, па каде се состои точно тоа што е испуштено да се направи?
Од самото прашање што е оно што е испуштено да се направи, произлегува и самиот заклучок дека со години наназад, ако не и со децени, ние, поврзувајќи го капитализмот и неверојатната желба за брза заработка и за профит без почитување на минимум стандарди, го лоцираме почетокот на таа катастрофа обштествена пред 30 години, но самата спрега бирократија, капиталисти, држава капиталистичка исто така што штеди на јавното, значи се приватизираат многу сектори, се намалува буџетот за сите оние министерства и социјални програми, што значат и одржување на објекти, на патишта, на секаква инфраструктура, што за чија немарност, за немање соодветен надзор, дали стандардите се задоволени, дали оние лиценции, елаборати, цела таа документација, дали почива врз реални факти, а не само врз основа на папирологија што мора да пройде. Сите размислуваат во таа трка за профит, колку време сега треба да помине јас да регистрирам нешто или да почнам со работа за нешто.
Може би не е проблемот само во тоа што се чека, туку тоа, мислам, ако тие фирмата регистрирана и слично, има и други давачи кон државата. Дали, пример, се избегнуваат тие?
Сигурно.
И исто што вика со папирологија, може да се случи, пример, и да имало лиценца дискотекава, или, еве, не знам, другиве трагични несреќи што се случија, но повторно таа лиценца да биде на некој начин излажирана, бидејќи и стандардите во самиот капитализам се пониски.
Точно, на две нивоа треба да се разгледува сериозниот проблем со кој се соочуваме. Едниот е оној површински, дали, например, задоволени се актуелните законски прописи што налагаат некои правила на однесување. Но при вакви катастрофи, очигледно е дека и тие самите по себе не се доволни. И друг главен проблем што морам на старт да го потенцирам, а е поврзан со демонтирањето, уништувањето на социјалната држава, е следното. Ние на патот кон Европската Унија, во делот на задоволување на оние реформи и напредок што го налагаат поглавјата, носиме низа закони. Поскратена постапка со европско знаменце. И на вистина сме креативни или многу добро ги препишуваме од напредните капиталистички земји, или едноставно сметаме дека хартија све трпи. И буквално да отворите неколку закони, на пример прв што ми доаѓа на памет е законот за заштита и безбедност при работа. Многу добро напишан закон, но јас ви гарантирам дека ниту една фирма не ги има пројдено сите тие филтри на обуки, на лиценци, на сертификати, што треба да ги задоволат основните услови да продолжат со работа. И сега, да се направи, само ова сакав да кажам, сега да се направи оно што се најавува, масовна проверка на многу субјекти. Или ќе се направи ради реда, да се направат неколку ТВ прилози, дека ете сега чешламе угостетилски објекти. Ако се оди реално, ќе ја запре економијата, затоа што сите во таа трка за брза заработка или некогаш и за обстојување на некои мали и средни предпријатија, едноставно ги занемаруваат тие работи, мислам.
Дали, еве, Руфа, да продолжиме со тебе, сметате дека, мислам како Зоран што кажа, ако овај клуб, ноќен клуб, дискотека, ги имало сите решени тие прашања околу лиценцата, околу дозволата за работа, безбедносните прашања, дали само во тоа се наоѓа проблемот? Дали, пример, овие случаи се случуваат и во европски земји? Еве, пример, во Грција, која што е членка на Европската унија, окей, не е од западно развиените земји, но се случи несреќа железничка, каде што исто загинаа околу 60-тина луѓе. И тоа беше директно поврзано со приватизацијата на железницата. Така што, дали папирологијата која е во ред, тоа значи сигурност? Не е прашањето.
Не индицира, сигурно. Секако би се надоврзал на тоа што го каже и Зоран предходно. Обично, која ти се случи нешто, и тоа е, не би кажа интересно, не би знаел како би го дефинирал, но која, ако се случи некоја несреќа, например, со фатален исход, како што се случуваат низа, системот ти удри по сообраќајот. Што ви кажеш, ќе чешлат ни сообраќајот, ќе прават раци, акции, стопирања, казнувања. И пак работниците, работничката класа во тој сегмент најмногу страдаат, што се вели. Така и во овој случај. Одеднаш како да се премести фокусот од сообраќајот на угостителските објекти. Сега е предоцна, да. Се е предоцна. И во основна околу функционалноста на системот, најинтересно ми беше тоа што токму оние кои што се најсервилни на системот, по социјалните мрежи коментираат за нефункционалноста на системот. Напротив, многу пати имаме зборувано дека всушност системот си функционира токму онака како што е дизајниран. И имаше надписи, интересни надписи, пароли што продефилира низ протестиве. Едната од нив гласеше: сите сме во истата дискотека веќе 30-35 години.
А се повторуват, извини што навлегувам, тоа беше и со Дурмо Турс кога се случи, да. Сите сме во истата автобус.
Да.
Но предолго време траат констатациите.
Да.
И дали тие луѓе системот го разбираат, мислам, што е системот? Како луѓето го разбираат системот, еве? Дали системот е бирократијата, пример? Дали го гледат системот како владата, собранието или економскиот систем позадени? Дали се свесни за тоа?
Епа, тоа баш сакам да го кажам. Да, и во претходни емисии сме го збрунили како менталитетот. Тука како да се провлекува уште од, ајде да кажем, од конституирањето на СХС, кога веќе имаше некоја државност, некои државни апарати од по-современ карактер, имаше левичарски струи, особено во Македонија, активни, но го немаше оној интензитет како во Словенија, да кажеме. Каде што работниците уште во тоа време издействувале одредени промени во обштеството, додека тука како
да каснат процесите,
не само како да доцнат, туку како некој стокхолмски синдром што се вели она, знаеш, некој друг да одлучува. Научени сме некој друг да одлучува на слепа верба во системот. Интересно е тоа што пак го користам зборот интересно, на механички, не е ништо интересно околу тоа, но честопати ваквите случаи, ваквите трагедии се третираат нели како изолирани случаи и се бара некоја индивидуална одговорност. И како што спомнав предходно, околу паролата што ми остана во памет, сите сме во истата дискотека, сите сме во истиот автобус. Нас, како да ни се случува една тивка, невидлива ерадикација, геноцид на работниците особено, веќе 35 години, некој вид на некој обштествено убиство. Обштествено убиство, кој се карактеризира со политичка, со економска, социјална опресија, затоа што капиталистите се они кои што ја држаат она социополитичка контрола и малте не го диктираат и мнението и ги менуваат околностите. Било што и да се случи, некогаш и вистината не излегува на виделина. Така што поентата ми беше тој обштествено убиство, помор што се вели на луѓето, геноцид што се дешава, еве скратени животниот век на луѓето. Евидентно, луѓе почнаат да умираат на 30, на 35, 40 години. И луѓето несвесно знаат да кажат, добро, он работеше градјевина, знаеш, он беше градежен работник, беше намачен.
Како да му било судбина,
како да се нормализира, како да се релативизира.
Исто се користи како алиби доста во овакви особено несрекни случаи. Значи, се сеќавам на кога се случи несреќата со Беса Транс автобусот, собственикот на агенцијата кажа дека као така било пишано.
Да.
И сега ние имаме такви категории во обштеството, значи луѓе што веруваат на така било пишано, на судбината, луѓе кои што барат честност и веруваат во честност на функционери, на капиталисти и слично, и од друга страна луѓе кои што очекуваат реформи во системот, но некои површни реформи, пример. Еве, да речеме да се реформирало судството, па и судството, кој стои позади судството? Значи, што треба да се реформира? Тоа се прашањата. Еве, овие несреќи што се спомнуваат сега најмногу за модуларната болница, Беса Транс, Дурмотурс и сега во Кочани, што е зборен сврзното ткиво на овие четири, да кажам, трагични несреќни случаи?
Заедничкото е дека луѓето во овој економски систем, претворени во слуги и ресурси, едноставно небитно е дали се возат во небезбедни превозни средства, дали таму младите кај што излегуваат може од нешто навидум минорно да се деси трагедија за која што цел свет ќе зборува и за која што еден град ниг нема никогаш веќе да се опорави во следниве неколку години, ако не и децении. Заедничкото е тоа што го кажав и предходно, и за кое гледам дека има напредок во свеста на луѓето дека навистина нешто длабоко, системски, структурно не е во ред. Задача на комунистите е секогаш да објаснуваат дека економските услови и околности ги диктираат појавите, што после некој време стануваат и фатални за многу луѓе и семејства. Да се крати на социјалната држава, да се кратат буџетски средства за инспекцијски служби. Например, не знам дали знаете дека, само ова, дали знаете дека, например, трудовата инспекција има број на инспектори, што ако се подели на број на население, не може ни да се спореди, например, на во иста ситуација со бројот на, например, нотари, извршители, слично. Трудови инспектори што треба да излезат на терен. Нема традиција на пријавување. Луѓето се многу одамна тука откажани од вербата во системот дека може да ги заштити. Особено работниците сметат дека ќе се навлечат повеќе проблеми. Е, сега рачунајте во помали места. Например, ако има локален моќник, сите знаат наоколу, вклучително и одговорни очигледно некои лица, дека некој едноставно на сметка на непочитување стандарти, на сметка на изигрување на секакви безбедносни мерки, профитира, си тера бизнес, околу него други терат бизнеси на друг начин, и едноставно што е битно? Битно е да има настани од кои што некој ке прави заработка. И сега што е битно, например, на сите тие пастрмели јади, пифти јади, не знам што. Тие се на отворен простор, не може да настане катастрофа. Со ноќниот живот, луѓето се во мали места. И сега ти влегуваш во некој простор, изгледа ко вселенски брод, а во суштина е простор што како цепелин на оние слики може да се запали, едноставно нема бегство за 10
Иста
минути.
Иста аналогија баш.
Да, добро, видете, значи, секако...
Нема кој да го прави надзорот.
Ама... Еве и надзорот е друг проблем. Едната причина е нема кој да го прави надзорот. После тоа имаме каде што луѓето еве се жалат од корупција. И да го прави некој надзорот, можеби ќе го ќе биде коруптиран тој човек, мито ќе прими слично. Значи, дали со такви мали работи може да се промени состојбата? Значи, и еве зборуваме за случајот во Кочани, немало ова, немало она. Значи, нешто после нова година беше, мислам дека во Турција се запали хотел место за земување, каде што имаше на 200 луѓе и повеќето од нив умреа внатре, изгоре, исто така хотелот немаше противпожарни скали. Така што не е ова појава што се појавува само во Кочани или во Македонија. Значи, еве, спомнавме за случајот во Грција, исто така во Нови Сад, каде што протести има актуелни, нели, во Србија. Значи, илузијата мене ми е проблем што луѓето ја имат во однос на корупцијата и во однос на правење на, не знам, капитализм со човечки лик. Значи, такво нешто не може да постои. Затоа што вакви несреќни случаи се случуваат и во Америка. Значи, во тие торнадо ке удри, кој ке загине таму, тие куките што
се... Што се изградани во секакви стандарди.
Абсолютно, да, значи, да, нема да, да загинат богаташите во Америка. Така што јасно е дека тие што трпат се ние, работниците, младите, студентите, односно нашата класа. Сега муабетот е тоа. Дали ние сега треба да го впериме прстот во овој, како се вика, собственикот на дискотеката, или па да го гледаме него како класа. Класа иста во која што класа се и тие одговорни кои што се одговорни за модуларната болница, класа како за Бесатранс, како за Дурматурс. Тоа недостасува кај луѓето да го гледат.
Да, како што каже и Зоран, впрочем, луѓето, па јас лично сум имал такви ситуации. Например, слушајте, ја верувам во тоа, некојаш, слушајте некого, дознаваш нешто за таа личност и многу повеќе од што треба. И во една прилика така, знаеш, некои пријавиле таму нешто, не е битно, и во смисла како некој му дојавил. Тој со тој број те пријавил за вакво, за онакво. И јас во повеќе наврати, знаеш, горато на ПВЦ, пластика, и тоа, на вистина, тој смок е очигледно како може да биде происход, поготоа ако е во причина отворено. А замисли да си во таа дискотека, во таков објект, во такво нешто. И си велам, ја ти си навлечам белја. Сега, ако ги пријавам, а знам дека се некои локални моќници што велиш, ја ти си навлечам белја. И ми дојде пред врата, например, пластично речено, но така е. И има уште еден момент околу корупцијата. Луѓето, знаеш, она околу фатјање врски, околу... Луѓето некога шфатјаат врски, дури и легална работа да завршат. Со намера да биде тоа со интенција
за побрзо.
Да биде не за побрзо, да биде правилно направено. или што викаш и од таа гледна точка.
Најмногу врски се фаќаат во здравство.
Да се, и заврши. Да се заврши нешто законски, да заврши. Она како што е предвидено.
Е, па, значи,
дали здравство, дали катастар, дали...
Така што ако постои таков недостаток, ако луѓето треба да фаќаат врски за да завршат некоја работа илегално, така што корупцијата не е сама по себе, проблем не се појавува таа од никаде. Значи, има причини за појавата
како
на корупцијата.
Да, значи,
од една страна, еве, значи, државата не може да ги даде услугите потребни за граѓаните. Од друга страна, за да ги добијат, тие морат да подплатат, значи, некого. И што кој е тука проблем? Системот кој што го дозволува тоа. Значи, сите овие појави не се дојдени од онака. Непотизмот дошол, не знам, корупцијата дошла, па ајде сега ке се бориме. Сите се производ на обштеството.
Но, како што каже и Зоран, тие многу добро знаат како да ги алоцираат средствата. Тие ги алоцираат некој. Еве, не знам дали е дезинформација, дали е, нема време и ниту желба да истражувам нешто под лава култура, нели беше свикано сега као две недели, речи си, собранијски одмор. Да. Собранијето одмор. Во таква една, при таква една случка да се, да земат одмор оно што се вели, но владата сепак нашла време и простор да додели некому тендер од милиарда денари во висина. Нешто така имаше некој наслов. Значи, многу е бесрамно некако во такви моменти. Секако, има некои неодложни работи што мора да се сервисират. Но некои работи не се до толку приоритетни за да се користат, да се злоупотребуваат такви случаи како што.
Знаеш, е интересно, не се луѓето изненадени дека ете собранието си поврси,
тоа е
колективен одмор сила.
Тоа е најлошо.
Јас не мислам дека е лошо, значи тоа е еден буржоаски парламент.
Не, сакам
во
да кажам.
Целосна смисла на зборот, значи. По целосна смисла на зборот, ако низ пропагандата нас ни делува, мислам не нас, но на мнозинството дека ете таму нешто може да се реши. Ја ви гарантирам дека утре да се договорат, парламент има од 12 души, представник од секоја политичка партија, исто ќе функционира. И помали трошат се и
сме. Друга смисла, она...
Извини, да, ја во друга насока.
Не, тама работа, баш интеракција околу истото зборуваме. Поентата ми беше на нив, не име намерата ние дали ќе им веруваме во однос на тоа што го работат и што не го презентираат. Впрочем, тоа им е намерата на нив, да сме индиферентни во однос, да не сме заинтересирани. Впрочем, ја така ја започнав реченицата. Не бев заинтересиран да копам под лавок. И оној нема да биде, овој нема да биде, и тие се продолжуваат. Тоа им е и намерата, повторувајќи ги тие исти, сите бесмислици, лаги и така натаму. До тој степен за да ние бидеме, да не бидеме веќе изненадени, да не бидеме шокирани, да бидеме имуни на тоа, на таква тенденција која што се одвива.
Или демотивирани за било каков ангажман, ако видиш дека можеш да си вклучен во било каква агенда на некој што утре се бори за власт, има локални избори или не знам, значи исто и таа тенденција исто така многу.
Па да, еве сега пример, нели секаде каде што има протести, протестно движење, се умешувате такви опортунистички, да кажам, струи, структури, партии, други не знам движења и слично. Како според вас треба да се води еве? Како да се изрази овој гнев, уствари? Бидејќи да немаше па ништо, од друга страна тоа значи дека обштеството кај нас скроз умрело и значи не прави ништо, никаква реакција да нема. Значи добро е да има реакција. Ама како треба да биде та реакција насочена за да не оди повторно на контото на буржуиските, не знам, партии или струи, бидејќи не е целта нели да се смени една структура со друга структура, нешто што сме виделе низ годините во минатото. Како, еве, со студентите се организираат, овие се организираат, оние повторно пленуми, слично. Не знам, многу е измешана ситуацијата, секој све нешто прави. Кој би бил тој, дали заеднички, дали одвоен пат? што треба да се изоде.
Како што спомна Руфат дека системот е така конструиран, мене искрено не ме изненадува тоа што владеачката структура реагира како што реагира и опозицијата реагира како што реагира. Значи, во низа ситуации, во низа земји, кога ќе се случи голема трагедија, нормално дека парламентарната демократија налага дека партиите ќе излегуваат со ставови, ќе обвинуваат, има дебатни емисии, има цела една новинарско-телевизиска структура што некогаш ги насочува работите. И едноставно неминувно е да се политизираат трагедиите.
Не, види, и треба
Србија,
да се политизираат
трагедиите. Во Србија стигна, отиде неколку чекори понапред, да речеме,
ситуацијата. Поентата беше оно што се инфилтрира такви со опортунистички намери. Сваќаш? Тоа беше поентата. Мислам, така и беше формулирано прашањето. И на тоа, еве, на мене ми беше интересно и тоа, народно кажано, а шиќаре, што се вели, некои фондации, кои што се за мене сомнителни и ирелевантни, и непродуктивни, наоѓаат при таква... Види, не сакам да бидам безобразен. Ја знам честопати да контрирам во однос на такви работи, да посочам чисто, не да ги дефокусирам, младите, помладите, но алудирам на ромите, ќе се разбере во однос на што сакам да кажем и на кого мислам, но некако како да се искористи оваа ситуација, што е за поздрав, во ред, средства да се донираат. Но ја на тоа гледам исто како да се плати, например, на Facebook онаа кампања за органско и неорганско рекламирање, промовирање. И тоа е еден вид на само прокламација, на само промовирање во одредени ситуации. На тоа гледам само на тој начин го перцепирам. А во однос на тоа исто како што го каже, дали би можело да се унифицира оној револтот и како да се канализира? Ја доколку би кажал како би го канализирал сиот тој револт, прво, не би се емитувал. Второ, многу некако гадно станува. Време не споредувам сите периоди до сега што сум ги осетил јас на кожа што се вели и што сум ги пресведочил во ред на некој начин. Некако да се заостри полициската држава. За подесно би можел да одговараш за вербален деликт, отколку за трагедија од ваков размер во одредени инстанции и ситуации. Така што токму исцрпени, дефокусирани луѓе некако тешко да се организираат. Но за поздрав е тоа што конечно гледаме млади луѓе што се вели, дури и без политички инсигни, затоа што ова беше крајно алармантно и тажно би било да немаше таков одлив на луѓе на улиците. Да го претежно мислам на млади луѓе.
Нивната генерација е погодена од насреќата, а тие излегуваат по дискотеки се.
Апсолутно добро, мислам, тоа сите ги афектира едно цело општество.
Тоа може и при други констелации, при друго
преголема трагедија за да ги само младите, да.
Апсолутно.
И
да.
При други констелации може да се случи така.
Руфат, како се справи Македонија во оваа состојба? Дали воопшто се справи со оваа ситуација? Имаше, нели, видовме и возачна брза помош, почина поради, валјда, замор, стрес, 11 пати, возал Скопје, Кочани. Така што, кои се капацитетите на државата за справување со некоја таква состојба?
Не би знаел во оваа ситуација колку и би сакал да звучам она, да најдам некоја мана, што се вели во тоа, да го критикувам. Не знам колку и да е софистицирана една земја, колку и да има јако софистицирано здравство и ресурси за да се справи со нешто такво, сепак ова беше голем удар. Значи, 50-60 мртви луѓе имаше, 100 и нешто повредени, што се вели. А има доста здравствени центри во светот кои што имаат такви, како да кажам,
капацитети
за справување со такво нешто да санираат такви повреди. Но такви повреди се случуваат можеби 5-6 до 10 годишно, зависи каква е популацијата во таа земја колкава е. Така што баше доблесно што соседството реагираше така како што реагираше. Од друга страна, многу ми е криво, многу ми е, не знам како би го дефинирал тоа, не се даваат хеликоптери така како ние што ги дадовме.
Баш во оваа насока, баш сакам да те дополнам ако може, дали ние може да знаеме што се фали? Што во позадина, што се случува со земјата, со почвата, со реките, еве последно во Крива Паланка беше?
Да.
Така беше? Да.
Крива река.
Да. Истекле штетни материјали во водата.
Цијанид, да.
Да. Во колку случаи не знаеме дека нешто истекло. Некој бил многу поумешен тоа да го скрие или било од карактер што може да се затскрие. И мене тоа ме плаши дека фактички вака како што е конструирана парламентарната демократија, политичкиот систем, дека одиме или веќе сме, не одиме, веќе сме во една ера каде што реалноста е она што се сервира како политички пиар, како медиумска содржина, тоа е реалноста. Да. А виртуелна станува реалноста, па каде што почиваат сите тие работи што подоцна може да направат проблем од не знам какви размери. Ебе сега на пример имаме еден вид акција на апсења. И то ги задоволува граѓаните затоа што кога некој прави криминал, ти очекуваш да го видиш со рацете врзани и да си отслужи за тоа што го направил. Од друга страна имаме дека во угостителските објекти за една недела све се проверило.
Да. И сега тука функционирале.
И сега како тука тоа да го коментираш? Ако речеш дека тие проверки биле површни, од каде пак сигурноста да тврдиш дека биле површни? Од друга страна, дека нешто што се трупало и се запоставувало со години и со децени, дека ти можеш за еден месец сега пред локални избори да го исправиш, и тоа е многу малце, уште помалце веројатно.
Значи, јавниот сектор не е профитабилен и затоа често се остава да биде уништен, да не се вложува, да не се реставрира, реновира, да се злоупотребува и слично. И после настапува чинот на приватизација. Од кога ќе настапи чинот на приватизација, не можеш ти да биде сигурен во ништо. Значи, во ниту една списа, бидејќи се е купливо со пари во овој
систем. Оне што треба да биде проверен, има капитал, што оне што треба да го проверува, фактички може да му
да
стави да, превес на очите.
Во капитализмот, значи, се е купливо и тоа треба да биде јасно. Значи, исто така и предходно за онкологија која се случи проблемот со лековите што ги продавале, па хистерија некоја леле докторите, честност вака така. Значи, секој што работи за пари, во капитализам, мислам, нормално сите работиме, го даваме својот труд, нели, за екзистенција, секој може да биде подкупен од некој, ако не му се условите задоволени, значи тој работник на шалтер таму на онкологија или сестра, не знам, што зема околу минимална плата, значи та е подложна на подкупување. Секој што работник што не е задоволен со основните услуги е подлежен на подкупување и тоа не е нешто ново. Значи, тоа е јасно. Како викаме, работниците се продуктивни толку колку што им се задоволени нели условите. Така што мислам дека за џабе зборуваме за мито, за корупција, за џабе тие, не знам, некои Да. Американски представници тука доаѓаат да не обучуваат за како да се справиме со корупција и слично, како тоа да не постои во нивните земји. Значи, невозможен е постоењето на капитализмот е невозможно без корупцијата, е составен дел. Така што не можеме ние да се бориме сега со корупцијата,
Да. Да
се бориме со Не знам, и плюс ги одделуваат работите криза во здравството имаше со онкологија. Сега криза имаше, не знам, со друго нешто. Криза со ова, не, тоа е едно, тоа е криза на капитализмот и се појавува во различни сектори, значи, зависно од материјалните околности кои што се во моментот. Така што тоа е, мислам, така најголемата заблуда. И како да кажам, значи, најбитно е фокусот да се стави на класно поставеното општество, односно на капитализмот кој што пред се го става профитот, а после човекот. Затоа што кога ние би имале систем кој што пред се како става човекот, нема се случуваат овие работи, затоа што вредностниот систем ќе те биде како прво различен.
Добро. Тоа што велиш самата злоупотреба на тоа резултира со овако, еве на пример последни некои објекти од здравствен карактер кои што биле така покапитални и изградени. Хрватите често знаат да ми замерат кога коментирам некогаш по социјалните мрежи, ќе постават слика од болницата од Дубрава, воената болница. И јас вас читав околу тоа и стражувам интерес, пошто како здание интересно е, како плавкаста, како сина, како зеленкаста, модерна градба за тоа време, па и за денес. Мислам дека беше финиширано 88 и тоа е последен некој капитален објект од таков карактер у СФРЈ. Што беше последна реч на архитектура во тоа време со се внатре што беше. Не знам сега дали ЈНА го повлече тоа со себе како што направил наша воена болница делимично, или се вртеа муавете дека дури до штекери, ќебиња и слично инвентар влечеа со себе. Но јас имав една прилика, имаше случајно која се обраќаја на незгода, 98-99, и паметам дека еден мој брат учет му беше вршена некоја оперативен зафат на колено, нешто така. И тогаш арама уште беше активна. И внатре имаше војници кои некои боледуваа, може би од стомачни проблеми, ама некои очигледно има и некои фрактури, нешто што се случило во текот на служењето на војниот. Но сакам да кажам, имаше кој да го санира тоа, а имаше и цивили. Освен регрути, кои што беа згрижени, нон-стоп, на секои 15 минути вртеа ротори, хеликоптерски. Значи, со хеликоптер ги донасаат оние што треба да се или дотур на некои нешта што треба да се материјали. Има огромна разлика. Наместо да биде обратно, нели, 25-6 години касније, подоцна што се вели, ние како ретро-регресивно, како некоја регресија да сме доживеали. И тоа е све резултат од тоа, како што кажете, од она злоупотреба на јавниот сектор, како што кажете, погрешна или намерна алокација на сите тие средства кои што се алоцираат на таков начин како што се алоцираат.
Професорон, имаш да додадеш нешто на темата?
Па, во насока на констатацијата дека околностите ги креираат процесите, и дека она што се смета за срч на проблемот, корупцијата, е уствари резултат на многу други работи што се поврзани со економските односи меѓу луѓето во обштеството. Јас би сакал да отворам една насока за размислување, уствари колку се популярни на социјалните мрежи, например, некои, како да кажам, од Балканот, од земјите, од вториот, од третиот свет, како на хумористичен начин, например, е прикажано нешто јавно што не функционира, што не е реновирано со години, што луѓето, например, имаат некој изградена култура, например, на немарност, на заобиколување на правилата. И колку, например, во главите на луѓето е всадено дека се што е ангажман, што не е ти носи тебе брза заработка или профит, е уствари изгубено време. Значи, ако, например, за вакви трагедии што одзедоа животи како не баре сме во војна, ако, например, го прошириме размислувањето, уствари кои се други работи што не се коментираат доведува до оваа ситуација, е уствари и самото, например, кој економски реформатор од 90-тите би признал сега дека го уништивме јавното, ги уништивме спасувачките служби, здравствените капацитети, сите работи што може, а може би да придонесат да има помал број на жртви, например. Ако има, например, обука на населението во насока на снаоѓење со вакви несреќи.
Ама не, не, одбрана... не, видате, значи не е ова несреќа.
Сега не е нема. Многу паметно да се збори не. За тоа, зашто милитаризација се случува
не,
во Европа.
Не, не, у смисла,
и се продава по таа да. Та фора сега враќањето на воен рок за идно војување, дека ете, луѓето ќе научат многу работи цивилни, што би им користеле, да, ама во вакви големи катастрофи, многу малце се размислува, обично се размислува во црно-бела слика, во смисла дали можела скроз да се избегне несреќата и...
Ама види, Зоран, каква значи, народна самоотбрана, зборуваме, ако зборува за конкретниот случај, значи, во дискотека со една врата, значи, каква неприменливо е тоа секаде. Значи, ако друга страна, луѓето сами можат да се организират све да направат, тогаш која потребата од државата? Тогаш можеме ние скроз да се одречеме од државата?
Не, сега го проширивме разговорот во насока дека ако претходно разговаравме за непочитување на стандарди и злоупотреби, ова што го кажа со вратата, то со модуларна болница, например, исто што беше што веднаш се запали, то секако е во делот дека се кратело на трошоци.
Ја
зборам колку е спремно обштеството за справување со идни катастрофи.
Ама тие катастрофи идни, обштеството се справува со катастрофи, природни катастрофи, кои што кречат земјотрес, поплава. Овие, значи, зборуваме за пожари, ние зборуваме, кои што не се природни катастрофи. И каде што, еве, и самиот кажа, модуларната болница се запалила за некои 5 до 10 минути. Ти, какви сакаш вештини имај, не можеш ништо да направиш ако тоа, значи, горе, како да кажам. Така што овие со само за самоорганизирање, само народна самоодбрана и слично, да, ние го неаме тоа, значи неаме механизми ниту знаење како да го спроведеме, ама тоа пак има врска со фокусот на нашата земја каде е ставен.
Во однос на она на лиценците што спомна неколку пати во неколку наврати, Зоран би кажал само еве на пример низ пример. Јас, кога би отворил нелегално или дури легално со измината некоја, не знам, лиценца за работа, например, еве, отпад за железо, да кажем, или отпад за стари коли, би требало некое време за да им пидам у радар, што се вели на тие инспекцијски служби, до конкуренција може би ти те пријави, но тоа е сосема друг карактер, од сосема друга природа. И ќе дојде време, например, ќе ми го адресира тоа, ќе ме повикат, ќе ме казнат околу тоа, дека јас работам нелегално. Но како може еден објект од таков тип, кој што се наоѓа, не знам дали се наоѓа во центарот на градот, не е важно, сакам
без
да кажам,
тоа е познато. Без разлика, ноќен клуб е еден во градот, обично, не се 10.
Нон-стоп, константно се рекламира, значи тука се одржуваат нон-стоп. И имаше преписки помеѓу, не е битно кого, знае јавността за кого се работа, едниот адресира, значи, лиценцата е неважечка, рецимо 23-та мислам дека беше, објавили фалсификате министерот. И едниот на другиот...
Се опонираат.
Да, се опонираат у смисла, немој ти да манипулираш со јавността, овој, немој ти да манипулираш со јавността со други зборови.
И во двата случаи е проблем.
Во двата случаи е проблем.
Точно. И дури и да не да била легална лиценцата, како тој објект добил лиценца. И тоа е проблем. Така што се е проблем во случајот.
Да.
И затоа пак ќе кажам, треба причинителот на овие работи да ги гледаме, а целото општество и на Балканот гледам сека да се зборува за корупција, па се апсат луѓе за корупција и слично. А како стига од таа корупција не се зборува, затоа што ако се зборува на тие теми ќе се дојде до
оние позади
кулисите што се уствари.
Да. Еве би заокружил околу тоа сето ова што го збориме, секако исцрпна тема е, комплексна, деновиве премногу е зборено, сувишно е што и да се каже, кажано е, напротив, како што кажете, напротив, треба да се политизира, да се зборува околу тоа. Некои добиваат и дојам дека джаве е бадијала, знаеш, да се збори околу тоа, која во догледно време не се гледа солуција. Повеќе луѓе кажуваат, и тоа беше интересен моментум. Во некоја констелација така, седевме и начув во некој кафулиња. Излегува Мицковски и вели, ја следиме ние ситуацијата, не очекуваме да се прелее во Македонија. Предходно, еден ден ми се чини, нели беа протест, оно протест што беше...
Да, ага.
Да, не очекуваме да се... И некако, не знам како да кажам...
Како страшно се користи.
Како тоа всушност на некој начин се прелеа, ако ме разбирате што сакам да кажам. Слична констелација, еве и тука се зборува за некои можности за протести, луѓето протестираат во онаква форма како што протестираат, го изразуваат својата воља и неволја на улиците. Но во однос на оној тлабок капитализам, алчноста на оној балкански капитализам, ние сите сме излезени од иста матрица, од иста клетка, од иста утрова, не знам како да кажем.
Не, Хрватска, тоа е дека сме на периферијата на капитализма.
Хрватска, например, во време на ХДЗ имаше многу лоша приватизација. Македонија исто многу лошо, па пушти приватизацијата што беше злоупотреба. Колку беше злоупотребено и на оние шверцови на нафта и слично. Поентата ми е, барем тогаш, во 90-те години, да кажеме, балканските политичари, кога веќе генерализираме, работеа со бензин, работеа со дрога, со шверц на цигари, зависи кој во кој...
Војни имаш.
Во ред. Но, значи, не им навлегуваа на луѓето дотолку длабоко во сите сегменти. Например, сите култури, сите занимања, со мал бизнес да се занимаваш, земјоделски продукти...
Трмобитна акумулација на капиталот, како ја земам милиони, ти земај некоја илјадарка.
Тукум да произведеш дома, како што произведува Олипковски регион, Маркече...
Како беше оно, ние крадевме, ама имаше за сите.
Значи, не им го такса тоа. Сваќаш, значи, удира на она крупно што е.
Ама тогаш, пример, капитализмот како систем млад беше се уште на овие простори и тоа дурне
ја,
се
мислам, дека
не за некоја форма.
Најако, да. На најако беше пуштен капитализмот уште у време на Анте Марковиќ. Ама, добро.
Еве, сега да се стандардизира.
Ова е последно во многу клучно што се начна. А во суштина, како беше она, мирот им одговара на богатите да уживаат во богатството?
Да.
А ние кога збориме за револуционерниот потенцијал на младите, на работниците, кога збориме дека капитализмот оди во насока каде што револуционерни промени ќе бидат неопходни, само дали ќе бидат црна реакција или црвен напредок, многу зависи. Значи, кога ги збориме сите тие работи, уствари ние очекуваме дека фактички она што збориме дека војната меѓу народите и слично ќе премине во војна меѓу класите. Тука забораваме уствари дека капитализмот има уште некои џокери што ги троши и уште она револуционерна категорија на работници од сите профили. За да станат револуционерни, очигледно е дека и други катастрофи кои што доаѓаат ќе се случат. Да. Ради немарност во сите сектори, ова не е нешто да се пророкува, туку едноставно животната средина само до кој степен е дојдено за да почнат да се случуваат и наведум природни катастрофи. Она прашање за на кого му одговара мира, на кого борба, ствари е она прашање што и ќе одлучи во еднина, например, дали револуционерни промени би донеле луѓе што протестираат на улица.
Па зависи како се организирани.
Сега некои фрактури има во кои што одредени незадоволни, претежно млади фрактури. Пукнатини на системот, да речеме. Значи, системот не е успешен ако сите знаат дека системот е проблемот, нели? Значи, веќе паѓаат маските на многу пропаганди кои што досега го движеле возилото.
Но фали знаењето што е системот.
Точно, точно. И тука не е доволен ентузијазмот, зашто со многу ентузијазм може и да се заглави во некоја насока. Например, ние знаеме многу други идеологии, религијски фанатици, десничари кои што се крајна десница, профашистичка и слично, и таму некој го адресира системот дека е проблемот, само од која перспектива го анализира.
Ама не, и што во системот? Како што кажа пред, како го гледа? Дали како нефункционална бирократија се гледа само системот? Дали системот е владата, дали е собранието, дали е судството, дали е
полицијата? Она што спомнати капитализам значи... со човечки лик, дали може да се изгради?
Апсолутно. Дали може да се реформира системот? Тоа е прашањето. Тоа сите викаат системот е проблемот. Сите, значи порано јас првпат кога го сретнав тоа, системот е проблемот, имав 15 години, значи пред 20, 18 години. Тогаш многу не се знаеше за системот. Последните, пример, 10 години навака, постојано намета е системот. Значи и во земјите, во регионот, валда, има некое, не знам, политичко едуцирање поголемо кај младите, сега со интернетот повеќе се изложени на да учат повеќе ствари и слично. Значи, како парола, дека системот не чини, дека све не чини, ама што точно? Значи, некој ке рече слободата на говорот, слободата ваква, таква, не знам што. Економијата никој не ја таргетира. Значи, основата на што почива све? Значи, профитот.
Ја се
тоа
надевам.
Е многу битно да се каже, значи, се ова се случува ради профитот, значи, дури во конкретните случаи. Дурмотурст, профит, веса транспорти, профит, модуларна болница, дори имаше од ИРЛ, значи документарна цела, никој не одговараше. Профит, тука исто така профит.
Што е страшно.
Значи, мора тоа да се согледа. И врз основа на тоа, значи да се организират луѓето врз основа на та на класна основа, значи мора да се организират. И ако така се действува, тогаш може да се дојде до некои промени. Инаку вака, значи и ние предходно, мислам, не предходно, ние сме луѓе што сме дел од протестни движења. Значи, не знам, прв пат излегов на протест во 2011, мислам, нека година, и тоа се продолжува, и вие исто така. Но, не треба да се задоволи само со промена како што беше предходната промена, значи. И затоа, нормално, историските процеси се повторуват, значи, има некои примеси слични и слично, но мора да се внимава на тоа. Бидејќи предходните, значи, протести, протестни движења донесоја до промена на владата само и ништо суштински не се промени, не се задре до економскиот дел на системот. Немаше ни свесност. И затоа сега, мислам, ние се сеќаваме, не беше ова пред 50 години, беше пред нецели 10 години. Така што мора да ги имаме овие искуства во предвид, што беше, како беше и да ги земеме во предвид во новото наше организирање и действување.
Истите тие политички актери кои што наводно се опоненти, зад кулисно договараат, се консултираат, па дури и во при оваа трагедија, значи беше алармантно, беше тенко под нозете мразот што се вели, што мораше нели се појавиа некои фотографии нешто такво.
А во насока на оно што кажа, се надевам, значи навистина се надевам дека луѓето, работниците, нели ни се назва фокусот на интерес, учат од илузиите собствени. Значи јас не можам да ги обвинам на пример моите родители или роднини, луѓе што ги знам, што, например, во текот на 90-те имале надежи некој во новиот систем што го градат. Што мислеле дека Еве, прашање беше на економскиот систем за дали ќе фатиме приклучок со развијан на Западна Европа. И сега, например, има ли надеж сигурно прв пат гласат на такви повеќе партиски избори, иако сите заборават дека се гласало предходно во рамките на работната организација, кај што поменуваме секој ден, што е многу побитно, него за 4 години да гласаш, а мајбе да речеме дека има ли надеж во 90-те, дека еве сега не чинеше Бранко ќе дојди после Лјупчо, па ќе замени Лјупчо, ќе дојди после Грујо, па ќе замени Грујо, ќе дојди после Заев и слично, на крај Мицковски. Се надевам дека луѓето гледат дека ако буквално продолжиме со сегашната пракса на заглавеност во дневната политика и на заглавеност во она што ќе биде на следните избори, пошто јас ви гарантирам дека 80% од луѓето што коментираат на Facebook, што беа многу од трагедијата во шок, голем дел од нив спроведува некоја агенда пред избори во смисла дека сега треба да се нападне противникот, нели, прво ти нападни го противникот по некои такви стратегии. И затоа настана ова хаварија, каде што малте не имаш контрабомби сега. Значи, изгледа влогот е голем, значи, дали да се освои власта поново или да се задржи, и гледам ја едно групирање на два табори. Така да се надевам дека луѓето нема да направат двократна грешка, од една страна со обвинување на секој млад човек што е револтиран во која држава живее, во која држава уште 50 години треба да помени дека буквално цела инфраструктура и надзор и заштита е уништена и дека сака да протестира. Например, имаш луѓе што тие што излегле на протест ги напаѓаат. Од друга страна, имаш други разговори дека некакви сценарија ќе се повторувале од ова, од ќе се пресликува то како да е онака, како да не се битни околностите.
Па видете, несреќите се пресликуваат, така што може и реакцијата да се преслика, не можеме да знаеме. Затоа што...
Да, ви беше поентата која сподели.
Не знам така, тоа колку не треба да биде дополнително предизвикано. На спонтаноста ја многу не полагам веројатност дека сега дека гневот е голем и дека луѓето ќе се самоорганизираат. Некој пак треба да ги организира.
Никој тука не е, дојден спонтано.
Сега.
Стварно, како спонтано, окей.
Мислам дека се повеќе луѓе, не само во држава, туку и во светот, дека почнуваат да сфаќаат дека некаква голема идна катастрофа се ближи, например, како што имаш раст на милитаризација на цел континент, во цела земја, планета, значи, ако видиш...
Британски тенкови, Естонија.
Виде последно, да. И тука ќе се види, уствари, кој е на страната, вака можда не звучи добро, но кој е на страната на доброто или на злото, во смисла дека иде времето на испитување на секој, малце ова многу религиозно звучи.
Судни дан.
Не, во смисла кога знаеш дека многу луѓе патат и би пателе под одредени околности, и ти ако ништо не правиш во насока се сменат ти околности, и уште пострашно, ако глумиш револуционер, а тераш некоја скриена агенда, да, ја се надевам дека еднаш, два пати грешиш, после секој треба да си ги преиспита ставовите, ако мисли дека ќе остане во иднина и треба да биде активен чинител во обштеството. Значи, она што го збориме, политизација природно ќе дојде на дневен ред како пред секоја ситуација, например, не дај Боже, значи, во Втора светска војна, при тие масакри, етнички чистења, злостврства незамисливи. Тестот е дали ти на окупаторот ќе му служиш или ќе избериш некој револуционерен пат. Трагедијата сегашна е што нема организирана политичка сила што би излегла од овој затворен лавиринт и чорсукак на дневно политички игри на некој што ја имал власта или ја изгубил, или некој што сега ја земал власта и сака да остане доволно долго за да има смисла, нели, тоа што ја има власт.
Добро, фала другари. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.